Έχεις μπει να ακούσεις Τσαλάκο Μαρλέν.
Γεια σας και καλώς ήρθατε ή καλώς ήρθατε ξανά σε αυτό το podcast. Αποφάσισα να ξεκινήσω μια νέα σειρά η οποία θα είναι σχετική με τα βιβλία. Από την αρχή αυτού του podcast είχα αποφασίσει ότι θα μιλάω για πράγματα τα οποία με ενδιαφέρουν και με τα οποία μου αρέσει να περνώ το χρόνο μου. Ένα από αυτά λοιπόν είναι τα βιβλία. Ήθελα καιρό να κάνω κάτι σχετικό με αυτά. Και βρήκα μια ιδέα η οποία μου αρέσει και ελπίζω να αρέσει πολύ και σε εσάς. Σας παρουσιάζω λοιπόν τις ιστορίες βιβλιοφάγων. Οι ιστορίες βιβλιοφάγων είναι μια σειρά. Σε κάθε επεισόδιο αυτής της σειράς θα διαλέγω ένα βιβλίο και θα σας το παρουσιάζω μέσα από τα δικά μου μάτια, με τον δικό μου τρόπο. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ όταν ήταν όλα ανοιχτά, ήταν όλα πιο φυσιολογικά, μου αρέσει και μου άρεσε και θα μου αρέσει να πηγαίνω στα βιβλιοπωλεία, να παίρνω τα βιβλία στα χέρια μου, να κοιτάω τις περιλήψεις, να κοιτάω το εξώφυλλο. Δεν ξέρω τι σας κερδίζει σε ένα βιβλίο για να πείτε το αγοράζω. Δεν έχουμε όλοι κάποια χαρακτηριστικά τα οποία μας πείθουν να πάρουν ένα βιβλίο, αλλά εμένα προσωπικά με κερδίζει και η περίληψη και το εξώφυλλο συνδυαστικά. Θεωρώ ότι άμα δεν μου αρέσει το εξώφυλλο, δυσκολεύομαι να το πάρω, ακόμα και να έχει μια πολύ καλή περίληψη. Κάτι το οποίο πρέπει να το αποβάλω, γιατί υπάρχουν πολλά καλά βιβλία που έχω απορρίψει χωρίς λόγο. Σε αυτή τη σειρά λοιπόν θα διαβάζω σε εσάς την περίληψη αυτού του βιβλίου, θα σας λέω κάποια πράγματα για τον συγγραφέα, αλλά και κάποια πράγματα γύρω του βιβλίου, καθώς και το πώς μου φάνηκε. Και πραγματικά ελπίζω να σας παροτρύνω να το διαβάσετε ή να το βάλετε στη λίστα με το Books to Read. Δική σας απόφαση. Για αυτό το πρώτο επεισόδιο διάλεξα ένα βιβλίο σχετικά ιδιαίτερο, θα έλεγα. Θα το βλέπετε και στο εξώφυλλο αυτού του επεισοδίου. Λέγεται «Όταν έκλαψε ο Νίτσε» και είναι γραμμένο τον Irving Γιάλλον. Είναι ένα βιβλίο το οποίο ήρθε στα χέρια μου το 2016 και πιο συγκεκριμένα στα 18 γενέθλιά μου. Ήταν δώρο από ένα φίλο, ο οποίος δεν ήξερε τι να μου πάρει. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά και αναρωτιόταν ντροπαλά, θέλεις κάτι, χρειάζεσαι κάτι. Και εγώ έτυχε πριν κάτι εβδομάδες να είχα δει αυτό το βιβλίο και να μου είχε κάνει πολύ εντύπωση, να μου άρεσε και το εξώφυλλο και η περίληψη, οπότε ένα win-win. Και του το ανέφερα, αλλά εντάξει, δεν είχα απαιτήσεις και το βλέπω μπροστά μου, στα γενέθλιά μου. Χάρηκα πάρα πολύ που μου το πήρε, γιατί δεν ξέρω αν σας συμβαίνει. Αλλά κάποιες φορές δεν ξέρω αν σας συμβαίνει το να σας παίρνουν πράγματα τα οποία δεν είναι για εσάς. Όλα τα δώρα είναι ευπρόσδεκτα, εννοείται. Αλλά κάποιες φορές είναι ωραίο να σκέφτεται κάποιος τι θα της άρεσε, τι θα του άρεσε. Και όχι να παίρνουμε πράγματα τα οποία αρέσουν σε εμάς. Το κάνω και εγώ μερικές φορές. Γιατί επειδή μου αρέσει εμένα, θεωρώ ότι θα αρέσει και σε κάποιον άλλον. Τέλος πάντων, πίσω στο θέμα μας. Το βιβλίο «Όταν έκλαψε ο Νίτσε» είναι ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Άγρα. Δεν έχω την πρώτη έκδοση του βιβλίου. Το βιβλίο εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1992 και άρχισαν να διασκευάσει το 2007. Η έκδοση που έχω εγώ είναι μια επιτυχιακή έκδοση, με την ευκαιρία των 10 χρόνων από την πρώτη κυκλοφορία του βιβλίου. Θεωρείται μυθιστόρημα και βιογραφική μυθοπλασία. Νομίζω είναι ώρα να σας διαβάσω την περίληψη, για να συζητήσουμε το οτιδήποτε άλλο. Μέσα από μια σειρά μυστικές συμφωνίες, ο μεγάλος γερμανός φιλόσοφος Φρίντριχ Νίτσε και ο αυστριακός γιατρός Γιώσεφ Μπρόιερ, ένας από τους πατέρες της ψυχανάλυσης, συναντιούνται στη Βιέννη του 19ου αιώνα, σε μια εμπνευσμένη διαδικασία διπλής ψυχοθεραπείας. Σε αυτή την περιπέτεια υπαρξιακής αναζήτησης δύο μοναδικών ανθρώπων, εμπλέκονται ένας νεαρός ειδικευόμενος γιατρός, ονόματι Ζίγκμουντ Φρόιντ, μια θυελώδης γυναίκα είδαλμα ποιητών και ψυχιάτρων, η Λου Σαλομέ, και μια συγγενευτική ασθενής, η Άννα Ο, που στοιχειώνει την ψυχή του γιατρού της. Ο διάσημος ψυχίατρος Irving Γιάλλον επινοεί στο μυθιστόρημα αυτό τη συνάντηση δύο ιστορικών προσώπων στη Μητρόπολη των Διανοητικών Ζυμώσεων του 19ου αιώνα, τη Βιέννη, δίνοντας μια ερμηνευτική εκδοχή της γέννησης ψυχοθεραπείας και τη σχέση της με την υπαρξιακή φιλοσοφία. Η ψυχοθεραπευτική περιπέτεια που ξετυλίγεται κόβει την ανάσα, καθώς αποκαλύπτει βήμα-βήμα την ιαματική δύναμη της αληθινής σχέσης. Όπως σας περιέγραψα, το βιβλίο αυτό δεν είναι πρώτη έκδοση, οπότε υπάρχει ένα έξτρα σημείωμα στο τέλος, όπου λέει: «Η νέα επιτυχιακή έκδοση, με την ευκαιρία των 10 χρόνων από την πρώτη κυκλοφορία του βιβλίου στην Ελλάδα, περιέχει ένα επίμετρο με δύο επιστολές που βρέθηκαν πρόσφατα και ένα σχόλιο του Irving Γιάλλον, που αποδεικνύει ότι η φανταστική συνάντηση Νίτσε, Μπρόιερ και Φρόιντ θα μπορούσε όντως να έχει λάβει χώρα και όπου η πραγματικότητα έρχεται να επιβεβαιώσει τη μυθοπλασία». Όντως, στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν κάποια κάποια χειρόγραφα του Νίτσε, τα οποία φημολογούνται ότι είχε στείλει. Προφανώς είναι στα γερμανικά στο πρωτότυπο και οι φωτογραφίες δεν είναι ευκρινείς. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο, δεν το ήξερα. Δεν θυμόμουν την περίληψη μέχρι τη στιγμή που έφτασα εκεί. Και ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάει για ιστορικά πρόσωπα και είναι ένα βιβλίο το οποίο ασχολείται πολύ με την ψυχολογία, εμβαθύνει σε θέματα όπως η ψυχανάλυση μεταξύ δύο ατόμων, δηλαδή η ψυχανάλυση όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Κάτι το οποίο φαινόταν εξωπραγματικό μέσα από το βιβλίο. Εμφανίζεται σαν κάτι που δεν διανοείται να λειτουργεί. Και καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα. Ο γιατρός Μπρόιερ καταλήγει στο ότι. Αλλά θα το αφήσω πάνω σας. Ας μην σας πω που καταλήγει μετά την δοκιμή αυτής της μεθόδου. Θα είναι ωραίο να το ανακαλύψετε μόνοι σας. Είναι ένα βιβλίο με υπέροχες περιγραφές. Είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν έχει πάρα πολλές σελίδες. Πιο συγκεκριμένα, έχει 455 σελίδες. Κάτι το οποίο δεν είναι κάτι το τραγικό. Αλλά η γραφή είναι πάρα πολύ πυκνή. Κάτι το οποίο είναι ευχάριστο στην ανάγνωση, αλλά ταυτόχρονα είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται πιο αργά. Είναι ένα βιβλίο το οποίο ακόμα και για άτομα που διαβάζουν βιβλία σε μία μέρα, βιβλία 800 σελίδων, όχι 455. Είναι ένα βιβλίο το οποίο διαβάζεται αργά. Γιατί οι περιγραφές είναι πυκνές, όπως προανέφερα, και υπάρχει ένα νόημα κρυμμένο πίσω από όλα αυτά. Αυτό το βιβλίο σε κάνει να νιώσεις πράγματα για τον εαυτό σου, να συνειδητοποιήσεις πράγματα για την προσωπικότητά σου. Κάτι το οποίο ακούγεται λίγο περίεργο, γιατί δεν είναι κάποιο βιβλίο αυτοβοήθειας, ας πούμε. Δεν εστιάζει στην ψυχολογία, δεν είναι κάποιο δοκίμιο, αλλά τα περιγράφει όλα με τέτοιο τρόπο, γιατί παίρνει στοιχεία από τα αληθινά πρόσωπα, από τις αληθινές μεθόδους που χρησιμοποίησαν, από την αληθινή του ζωή. Και τα περικυκλώνει γύρω από ένα βιβλίο το οποίο είναι υπέροχο, είναι ένα αριστούργημα, αλλά μπορεί να σας πάρει λίγο παραπάνω χρόνο να το τελειώσετε. Κάτι το οποίο προφανώς και δεν είναι πρόβλημα. Τι γνωρίζουμε όμως για τον συγγραφέα? Ποιος είναι ο Irvin Yalom? Θα σας διαβάσω αυτά τα οποία θέλει αυτός να ξέρουμε για εκείνον, αυτά που επιλέχθηκαν να μπουν σε αυτό το βιβλίο για εκείνον. Και αυτά είναι ότι είναι ομότιμος καθηγητής ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Στάνφορντ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ήταν μαθητής και συνεργάτης του Ρόλο Μέι και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εν ζωή εκπροσώπους της Υπαρξιακής Σχολής στην Ψυχιατρική. Και είναι συγγραφέας του εγκυρότερου και πληρέστερου εγχειριδίου Υπαρξιακής Ψυχοθεραπείας, Existential Psychotherapy. Στον επιστημονικό χώρο είναι ιδιαίτερα γνωστό το κλινικό και ερευνητικό έργο του στην ομαδική ψυχοθεραπεία. Το πρώτο του βιβλίο, που το 2006 κυκλοφόρησε νέα αναθεωρημένη και επαυξημένη του έκδοση, Theory and Practice of Group Psychotherapy, Θεωρία και Πράξη Ομαδικής Ψυχοθεραπείας, από τις εκδόσεις Άγρα το 2006, έχει μεταφραστεί σε 14 γλώσσες και αποτελεί βασικό διδακτικό εγχειρίδιο σε πολλές σχολές ψυχιατρικής και ψυχοθεραπείας. Ο Yalom έχει γράψει πολλά ακόμα επιστημονικά βιβλία και άρθρα. Το λογοτεχνικό του έργο αρχίζει όψιμα και περιλαμβάνει δύο συλλογές διηγημάτων, Ο Δήμιος του Έρωτα και Η Μάνα και το Νόημα της Ζωής, και τέσσερα μυθιστορήματα, Όταν Έκλαψε ο Νίτσε, το οποίο είναι το βιβλίο που συζητάμε αυτή τη στιγμή, Στο Ντιβάνι, Η Θεραπεία του Σόπενάουερ και Το Πρόβλημα Σπινόζα, που έχουν γίνει best seller σε πολλές χώρες. Όλα τα λογοτεχνικά βιβλία αποτελούν ιστορίες ψυχοθεραπείας και ο ίδιος τα θεωρεί προέκταση του διδακτικού του έργου, το οποίο, όπως λέει, βρίθη ούτως ή άλλως ιστοριών και διηγήσεων. Αυτό το βιβλίο είναι το πρώτο βιβλίο του Irvin Yalom που διαβάζω και προς το παρόν δεν έχω κάποιο άλλο στην κατοχή μου. Αλλά μου κίνησε πάρα πολύ το ενδιαφέρον ο τρόπος γραφής του και θα ήθελα πολύ να ψάξω κάποια ακόμα διηγήματά του μυθιστορήματα και να δω αν όλα έχουν αυτόν τον τρόπο γραφής. Γιατί κάποιες φορές είναι το θέμα του βιβλίου που σε συναρπάζει και όχι τόσο η γραφή. Οπότε ένα διαφορετικό θέμα μπορεί να μην είναι το ίδιο συναρπαστικό. Αλλά αυτό προφανώς είναι υποκειμενικό και το βλέπουμε στην πράξη. Το βιβλίο αυτό έχει χαρακτηριστεί ως ένα κλασικό βιβλίο, ως ένα πάντρεμα φιλοσοφίας και ψυχολογίας. Ένα βιβλίο που θα διαβάζουμε ξανά και ξανά. Το βιβλίο αυτό είναι αυτό και άλλα πολλά, τα οποία θα καταλάβει κανείς μόνο διαβάζοντάς το. Έχει ένα υπέροχο εξώφυλλο, το οποίο δεν είναι της τελευταίας έκδοσης που υπάρχει, αλλά μου αρέσει, το προτιμώ περισσότερο από τη σύγχρονη έκδοση. Είναι ένα βιβλίο το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Θα το πω και το ξαναπώ και το ξαναπώ. Μου πήρε αρκετό καιρό να το τελειώσω. Διαβάζεται αργά και εγώ είμαι άτομο που διαβάζει πολύ γρήγορα. Οπότε το είχα αφήσει λίγο, αλλά χάρηκα που το τελείωσα, βρήκα το χρόνο Βρήκα το χρόνο και το ολοκλήρωσα. Αυτά από μένα. Συγγνώμη αν ακούγομαι λίγο αγχωμένη, αλλά πάντοτε ξεκινάω μια νέα σειρά, έχω ένα μικρό άγχος. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό που ακούσατε, να σας δημιούργησα κάποιο ενδιαφέρον γύρω από αυτό το βιβλίο και να σας παροτρύνω να το βάλετε στη λίστα σας. Ήμουν η Μαρλέν, ήταν ιστορίες βιβλιοφάγων, αλλά θα σας δώσω ένα ακόμα επεισόδιο. Τσαλάκο Μαρλέν! Bye!